'cause if we lost. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo kaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin Sabti ah 16 bisha September sanadka 2023. Idaacaddana galabta iyo wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta daah furay bixinta kaararka aqoonsiga dadweynaha.
waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhan yahay. aqoonsi lagu kana sooraan karo waa furaha kalsooni dhex marta bulshadeena dhexdeeda, oo yaa tahay deriska u yaa tahay kaardaygow aan isla nahay ag fadhi oo kumaa tahay aan isku aqoonsan karno.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada galmudug iyo xaaladda madaxdii lala eegtay qaraxii shalayta ka dhacay deegaanka Laascacamey ee gobolka Galguduud. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in safiirka dalkaasi ee Niger uu sidii la haysto oo kale ugu nool yahay safaaradda Faransiiska ee Niger. waxaana uu ku eedeeyey taliska militariga ee talada qabsaday in ay xanibeen raashinkii safaaradda la geyn jiray. Macron ayaa magaalada Simur en Auxus ee Faransiiska wariyaasha waxa uu sheegay in safiirku uu ku nool yahay cuntada ciidamada. hogaamiyaasha militariga ee Niger ayaa waxay u sheegeen safiirka Faransiiska Sullivan Ite in uu dalkaasi isaga buxo kadib markii ay 26 July ay afgambiyeen madaxweyne Maxamed Bazoum. laakiin 24 saacadood oo kama dambeys ahayd oo loo qabtay safiirka inuu dalkaasi isaga tago, taasi oo militarigu ay ku dhawaaqeen bishii Ogos, ayaa mar horeeta dhammaatay isaga oo weli ku sugan Niger xilli ay dowladda Faransiisku ay diiday in go'aankaasi ay u hoggaansanaato ama ay weliba aqoonsato sharcinimada hoggaanka militariga ee talada qabsaday. mas-uuliyiinta dalkaasi Liibiya ayaa waxa ay fureen baaritaan ku saabsan burburka 2 biyo-xireen oo sababay daadad xoogan oo ku soo rogmaday magaalo xeebeedka Darna, iyada oo kooxaha samatabixintuna ay meedad raadinayaan. ku dhowaad 7 kadib markii daadad ay dileen in ka badan 11,300 oo qof, sida ay xaqiijisay bisha cas ee Liibiya. roob xoogan oo ka dhashay duufaanta Mediterranean-ka ee Daniel ayaa waxa ay sababeen daadad, markaasi dad ay ku dhinteen guud ahaan bariga Liibiya. daadadka ayaa waxay buux dhaafiyeen 2 biyo-xireen, iyadoo ay biyo ku butaaciyeen bartamaha magaalada Derna, baabi'iyeena dhammaan xaafadihii dadkana badda ku shubeen. in ka badan 10,000 oo qof ayaa la la'yahay, sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee Liibiya. 6 maalmood kadib, baarayaasha ayaa weli waxay qodayaan dhoobada iyo burburka dhismayaasha, iyagu oo raadinaya meydad iyo dad badbaaday. sanad kadib dhimashadeeda, kumanaan qof oo adduunka oo dhan ah ayaa u soo baxay xuska Mahsa Amini, laakiin mas-uuliyiinta Iiraan ayaa waxa ay ka shaqeeyeen siday u hubin lahaayeen inaysan dib u dhicin kuwa la mid ah mudaaharaadyadii dalkaasi ka dhacay sanadkii hore. Mahsa Amini oo geeriyootay bishii September 16-keedii 2022 kadib markii ay xireen buliiska anshaxa ee dalkaasi ayaa waxaa taasi ay kicisay mawjado rabshada ah. Rabshadaha xooggan ee ay daba socdaan tallaabo ka qaadasho xoog leh oo lagu caburinayay dhaqdhaqaaqii mudaaharaadka, iyadoo xarig cusub iyo sharciyo weliba qabi ahi laga dooday sanad guurada. Si kastaba ahaatee, gerida gabadhaasi oo kurdiyad ahayd oo 22 jir ahayd laguna eedeeyey in aanay si fiican u xirayn xijaabkeeda ayaa waxaa weli laga dareemayaa dalkaasi Iiraan, oo dumar badan oo ku noolna ay doorteen inay maraan wadooyinka iyaga oo aan xirayn xijaab, islamarkaasina kasoo horjeeda dowladda iyo kuwo kale oo jooga magaalooyin dibadda ah oo ku yaala Mareykanka, Yurub iyo meelo ka baxsan, kuwaasi oo qabtay bannaanbaxyo. Warkeena waa nageyntaas. Salaam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta wuxuu daahfuray bixinta kaarka aqoonsiga dadweynaha. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in wax badan uu ka bedeli doono amniga iyo dhaqaalahaba. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha National ID loo yaqaan.
Aqoonsigu wuxuu halbowle u yahay dowladnimadeenna. Maanta oo ku beegan sidaan sheegnay maalinta sida gaarka loogu xuso aqoonsiga dadweynaha, waxaa guul u ah shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aan salka u dhignay nidaamka asaga ah oo furaha u noqon doona sidaan sheegnay dhinac walba oo bulshadeennu ay u baahan tahay. Waxaan daah furaynaa aqoonsiga dadweynaha, waxaan daah furaynaa shirweynaha aad halkan u fadhidaan.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in maantay salka u dhigeen bixinta kaar aqoonsi oo lagu kalsoonaan karo, kaasoo isku xori doona dadweynaha iyo dowladda.
Waxaan salka u dhigaynaa maanta nidaam aqoonsi oo lagu kalsoon yahay oo loo dhan yahay. Aqoonsi lagu kalsoonaan karo waa furaha kalsooni dhex marta bulshadeena dhexdeeda, oo yaa tahay deriska, yaa tahay ka ardayga aan isla nahay ag fadhiyo, kuma tahay aan isku aqoonsan karno. Bulshadeena dhexdeeda ayuu kalsooni abuurayaa, wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa qofka iyo dowladda, wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa bulshada iyo dowladda, wuxuu kalsooni ka dhex abuurayaa iyo inay wada shaqeeyaan dadkeenna Soomaaliyeed iyo dadyowa kale ee caalamka. Waxaan yeelanaynaa aqoonsi casri ah oo waafaqsan halbeegyada caalamiga ah ee lagu maareeyo aqoonsiyada.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hoosta ka xariiqay in aqoonsigaanu xal u noqon doono dhammaan hay-adaha bixiya adeegyada dadweynaha meeshan uu ka saari doono been abuurka, si weynna muhiim xilligan ugu yahay Soomaaliya markay timaado la dagaalanka argagixisada.
Aqoonsiga dadweynaha wuxuu wax wanaagsan ku soo kordhin doonaa sida la sheegayba ganacsiga, gaar ahaan wuxuu dhibaatooyin badan ka xallin doonaa bangiyadeenna curdanka ah, shirkadaha isgaarsiinta iyo xawaaladaha, sidoo kale iskuullada, jaamacadaha, isbitaalada iyo dhammaan hay-adaha adeega bixiya ayuu u fududeynayaa. Si gaar ah wuxuu xal u yahay been abuurka aqoonsiga qofka oo la been abuurto, wuxuu xal u noqon doonaa khasaaraha ka dhasha isla xisaabtan la-aanta maadaama aan lays aqoonba, wuxuu si weyn wax uga qaban doonaa shabakadaha argagixisada iyo dhammaanba haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda iyo dhinaca dhaqdhaqaaqooda kale, intaba xadidaad weyn ayuu ku samayn doonaa oo ku soo kordhin doonaa.
kaarka aqoonsiga la siinayo qofka maanta idaa furto xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dowladdii dhexe Soomaaliya waxaa bixin jiray dowladaha hoose. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ka badbaaday qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay galmudug iyo mas-uuliin kale oo xildhibaano ay ku jireen ayaa loo qaaday magaalada muqdisho. haddaba xaalka madaxweyne qoorqoor iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada galmudug ayaa zahale cabdi axmed oo joogta washington waxaay ka wareysatay wasiirka amniga ee galmudug axmed cabdi aadan gabuube.
xuluga fiican yahay alxamdulilah intuu soo baxeen xagga aadinna kahor waqtigii shirka jiray rabtay oo caddeeyey agartii khawaarijtu in ay fashilmatay ilaahayna uu ka nabadgeliyey shacabkii iyo ciidamadii meesha joogay dhammaantoodii mas-uuliyiintii bay ilaahay u kabadbaadiyey. marka waa fiican yahay madaxweynuhu waa amar uu gaaray, laakiin wax dhiba oo maantay la dhigi karo
waa tahay. ma waxaa jira dhaawacyo sida dadka qaarkood ay sheegayaan hoose ama firra soo gaaray madaxweynaha oo keentay in xamar loo qaado?
wax weyn ma aysan jirin. waxa dee maantay uu la yiraahdo dhib baa ku dhacay ma aysan jirinin. meel haddii uu dhib ka dhaco oo ay qaxwa dhacana guryo dumay iyo jiingad qof dhiba macnaha meel ka xabsan iyo waxaasun baan ku ahaa dadka kasoo gaargaar mooyaa wax la yiraahdo dhaawac. hadda maanta inkuu ahaa dhammaan dadka meesha waxay dhintay laba askari unba ku shahiiday meesha mooye dhib weyn oo maanta soo gaaray dadki ku dhaawacmay xataa meesha maysan jirinin. ilaahay waa u yasiray, wax dhibana ma aysan jirin. waxaweye waxa un dhaawac fudud baa dadku kusoo gaargaaray xagatiina.
waa tahay. marka arrintan oo kaleeto sidee idinkugu tahay maadaama al-shabaab dagaal maamulka galmudug uu kula jiro, haddana in ay weeraro noocaasi haweysan karaan oo ay qaadi karaan, sidee caqabad ugu tahay howlgalkiina iyo amniga gobollada galmudug?
horta dee meesha aan joognay furin bay ahayd, oo meesha ciidankan muxuu ahaa difaacisa hore ah. furin markii la joogana dee looma tegin in layska dalxiisay, waxaa loo tegay xabad iyo in muxuu ahaa dagaal uu dhaco. qaraxana sidiiseba waa mid un dee dagaalhoyaashu ay sameeyaan inay umadda ku dhibaateeyaan, wuxuuna kamid ahaa waxyaalihii dee la filayay inay ka yimaadaan. ilaahayna waa noo yasiray alxamdulilah. qaraxa goor ay tahay muxuu ahaa lixdii aroornimo oo dadku ay soo jeedjeedaan, ayuu horta gaariga soo galay meesha, ciidamaduna si yacni geesinimo leh ayay u wajaheen, si fiican bayna uga hortageen oo umruuxa sagcaabiyeen. alxamdulilaahi intuu uusan madaxda soo gaarinna waa la qaxiyay.
howlgallada iyo dagaalka xaggiina aada ka wadeen saameyn intee leg ayay ku yeelan kartaa arrintan?
maymay absolutely zero percent kuma yeelanayso. wax ay maca ka hor istaagayso sababtoo ah madaxdu awalkii horeba meesha dhiirigelinta iyo ka warqabka ciidanka ay u tageen, ciidankuna sidiisiba u diyaarsan yahay. howlgalladooduna way wadanayaan saacad alla saacad alla, muxuu mid waqtiga ay helaan ayay muxuu ahaa dhibaato u geysanayaan khawaarigta, wararka khawaarigta lagula jirana ama dagaalka lagula jirana marnaba mid ku baaqanahaya. qarax baa la sameeyey, meel baa lasoo weeraray, midna maxa waa soconaya ilaa khawaarigta laga kafeeyo galmudug oo dhan.
tuulada weerarka uu ka dhacay madaxweynaha iyo xubno kamida golaha baarlamaanka iyo rag saraakiilaba ay ku sugnaayeen meel waxay ahayd dabcan madaxdii oo dhan ay joogaan, sidee baabuurka ugu hirgashay inuu soo dhowaado ama xataa uu soo galo?
kulley taas baaritaankeedu waa uu socdaa, waana la samayn doonaa haddii alla idmo. laakiin meeshu markii bay furin tahay gaariguna uu ahaa gaari aysa xabadu karinin, markuu nagu qaxayay ilaa taqriiban 10 daqiiqa waxaa ku socotay xabadii ku socotay. marka waa waxun qadarnaa, waan dhihi karnaa, balse baaritaanka waa la wadaa insha allahu sababta ay u soo gashay ama muxuu ahaa inuu musaafir intaas leeg uu soo dhex galo ciidanka oo u soo gudbo halkan isoo gudbana kulley waxa weye natiijadeeda insha allahu waa heli doonaa balse wax kasoo noqdaba ilaahay waa wuxuu noo yasira inuu noqdayo meeshii waxa weye ilaahay siday waxu rabeen ilaahay ma suurtagelin.
Waa gartay waxaad iga warantaa marka howlgallada xaggee ku dambeeyeen intii qaraxa uu dhacay kadib?
Howlgallada sideedi ciyanad meelahoodii joogeen inay hore la sii dhaqaaqeen weliba markaa horay way suursikadeen waa sii socdeen sababta oo dhulka dhan baa miinatna miinadii bay iska saareen. Howlgalladuna waa insha allahu waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda insha allahu in jawaab aad ay ugu farxaan shacabka soomaaliyeed inay ka maqli doonaan in khawaayita dhul badan yacni gacanta looga dhigayna waa maqli doonaan si ilaahay yiraahdo wax ay saameyn ku yeelanayso ama wax muxuu ahaa iska bedelaya meesha suceynaa meeshoodii baan saaka uga soo tagnay hadda magaalada wakiil baan kusoo warahay saakii meesha qaraxa ayaa joogay uu ka dhacay ilaahay waa naga nabadgeliyay haddana magaalada wakiil baan joogo waana ku laabanaya haddii ilaahay waaguba ku yibar insha allah ciyanada meeshoodii ga joogaan wax dhibana muxuu ahaa meesha jiraan bay shaqadoodii wataan u horumaysa soconaya
waataa
qaraxaanna dee waxay ahayd in weerarka iyo ciidamada iyo hawsha socota in lacagkii ahayd laakiin midku wax karanka maaha.
Wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed cabdi aadan gaboobe ayuu kaasi ahaa oo uu rabay zahra cabdi axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Busal.
ku bilowna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ku tilmaamay mid waafaqsan mabaadi'da shareecada Islaamka lana mid ah dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda dalka. Madaxweynaha ayaa hadalkan u sheegay saraakiisha guutooyinka gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu kula kulmay xarunta howlgelinta ciidanka ee magaalada Dhuusamareeb oo toddobaadkii lixaad uu ku sugan yahay. Xasan Sheekh ayaa halkaasi u tegay si uu u hoggaamiyo isla markaana u dhiirigeliyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya, madaxweynaha oo ka hadlay muhiimadda dagaalka ayaa ku tilmaamay mid muhiim u ah jiritaanka dadka Soomaaliyeed, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu yahay halgan gobonnimo u dir ah oo la mid ah dagaalkii lagu raadinayay xorriyadda shacabka Soomaaliyeed iyo qarankooda loogana soo horjeeday gumaystihii shisheeye. Haddaba maxaa waqtigan ku soo beegay in madaxweynaha uu dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab la barbardhigo halgankii gobonnimo doonka? Wuxuuse hadalkiisa ku biirin karaa howlgallada hadda socda ee Shabaab dalka looga saarayo? Ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya.
Kolle waxaa waaye madaxweynuhu wuxuu arkaa waxa dadka shacabka ah oo aysan arki karin waa siyaasi oo darasi kara mustaqbalka. Waxaa Soomaaliya waqtigii gobonnimo doonka waxaa la raadinay jiray Soomaaliya nabad ah, gacantooda ay maamulku ku jiro, siyaasadooda go-aan ka gaari kara. Maanta dalkii Soomaaliya waa kala qaybsan yahay, waa anarchism system oo awoodo kala meelaha ay tahay maamul goboleedyo ama taqaana dalkii ka jira. Al-Shabaab oo ah runtii cadowga dowladnimada, cadowga shacabka ay u arkaan, cadowga maaragtay horumarka iyo ilbaxnimada ayaa dalkii dhibaato ku haya. Madaxweynuhu marka wuxuu doonayaa waxay tahay inuu dadkii guubaabiyo si ay u arkaan in dagaalkan uu yahay dagaal qaran oo mustaqbalka haddii aan Al-Shabaab laga adkaanna aan ku dhici karno gacantaas cadowga ah inaan ku dhici karno oo imaan karto wixii ka dhacay Afghanistan inay imaan karto ayuu ka digayaa. Marka waxay ka tahay guwaabo iyo shacabka inuu hoga tusaaleeyo waxa dhici kara barito taa oo laas leeyahay.
Marka hadalkiisan ah in dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab uu la mid yahay halginkii ama dagaaladii lagu raadinayay xorriyadda iyo qarannimada Soomaaliya uu sheegay in loogu xoreynayay gumaystaha, muxuu ku biirin karaa dagaalka marka ay kula jiraan Al-Shabaab muddada lixda usbuuc ugu sugan yahay magaalada Dhuusamareeb?
Dagaalkan waxaa hadda uu ka socdaa ilaa 91-dii dagaalka ugu badan ama konflikta ugu tira badan wuxuu ka jiray wax meesha loo yaqaan South Somalia uu ku socday. Haddana galmudug ayuu aada uga socdaa shacabka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta muxaafid iyo mucaaradba wuxuu rabaa inuu tusiyo war hadday aan shabaab ka adkaan weyno oo aad tahay musharax oo aad tahay siyaasi berri hadday gacanta al-shabaab ay ku dhacdo intee ayaa ka noqonaysaa wax shacabka xukunkooda iyo maamulkooda intay gelayaan badda dhankii aad ka cabtaa waa dhanaan ayuu rabaa inuu tusiyo ee wixii siyaasadaha noo dambeeyeen halgankan al-shabaab ha laga wada qayb qaato. Tusaale ahaan, annaga xataa markii aan fiirino, haddii al-shabaab lagu guuldaraysto oo dagaalka galmudug aan lagu guuldaraysto, maxaa dhici kara? Waxa dhici kara waxay tahay in wixii Afghanistan ay ka dhacdo oo diyaaradaha magaalada caasimada ka baxaya tarfaha la qabsado. Taas ayuu madaxweynuhu ka digayaa, waana wax dhici kara sababtoo ah dagaaladii horeeto oo al-shabaab lala geli karaan waxay uga bedelan tahay dunida dhan ayaa u heelaneed oo dhaqaale ku bixinaysay, ha noqoto UN-ka, international community-ga, dowladaha dariska ah dhammaantood ha noqdeen, hadda dowladda waa looga aamusay, international community-ga ha noqoto, dowladaha dariska ha noqoto, dhammaan wixii caawinahay oo la sii jira dowladda, sidii madaxweynuhu uu ka sheegay Twitter space-ka waqti uu dood ka bixinayay, waa looga aamusay. Dadka sacabka Soomaaliyeed inay isku tashadaan ayay tahay ayaan isleeyahay. Marka dadka ayuu ku gabaabinaa, waxayna ku soo kordhi kartaa in quluubta dadka qoriga wata oo maanta halgamayaahu in ay ogaadaan haddii ay dagaalkan ku fashilmaan in laftirkoodu ay ku geli karaan gacan cadow gacanta al-shabaab oo cadowga maanta ay la dagaalamayaan ay berri hoos tegi doonaan, sidaas daraaddeed in laga adkaado loona midoobo dhaqaale ahaan, caskari ahaan, maskax ahaan.
Si marka ugu guuleysto ama dowladda ay ugu guuleysato dagaalka ay kula jiraan kooxda shabaab, maxaa la gudboon?
Waxyaalaha la gudboon waxaa waaye marka intaan cadowga la aadin, bal in la sifeeyo ciidamada, la sifeeyo kuwa deegaanka, management-igooda la saxo, ciidamo tawjiih leh oo og waxay u dagaalamayaan ay dagaal galaan. Laakiin ciidamada guurguuraya al-shabaab sidaan ku qiyaasayna waa 2,000 ilaa 3,000 wax ka dagaalamaya gobollada midoobay oo dhibaatada ku haya 20,000 oo ciidanka Soomaalida. Marka ciidamadan howlgal wada jira joint operation ilaa hadda ma uusan dhicinin. Mar waxuu ka dhacayaa bacaad weyna qarax lala tegayaa, mar gurceela lala tegayaa, mar runirgooda lala tegayaa. Marka ciidankan Soomaaliyeed oo meesha lagu aruurinayo joint operation la balangareeyey, aan nafis la siinin oo aan fursad ay ku gurguuraan al-shabaab la siinin, ayay u baahan tahay. Taasaana guusha keeni kartaa isleeya aragtidayda.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka oo qadka telefoonka igu warramayay. Dhinaca kale, qaraax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey oo uu fuliyey qof isa soo miidaamiya ayaa habeen hore lagu weeraray goob ay ku sugnaayeen madaxweynaha Galmudug, saraakiil ka tirsan qaybaha ciidamada, iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Weerarka oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr askari oo ka kala tirsan ciidanka xoogga dalka iyo ilaalada madaxtooyada Galmudug ayaa ka dhacay deegaanka Laasgacmey ee gobolka Galgaduud, sida uu VOA u xaqiijiyey taliyaha ciidanka daraawiishta Galmudug, Maxamed Nuur Cali. Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdikaari Qoorqoor, oo weerarka kadib hadlay ayaa sheegay inuu bad qabo oo aysan jirin waxyeelo ka soo gaartay isaga iyo mas-uuliyiintii kale ee halkaasi ku sugnaa.
Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto umadda Soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii filonimada ahaa, doqonnimada ahaa ee qawaarijtu soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin. Waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka. Waxaan mar kale idii cadeynayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin, dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay. Dagaalka wuu soconayaa, waana laga guuleysanayaa. Waxaan ugu bashaaranayaa ummadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarijta. Waxay ahayd wixii ugu dambeeyey oo rafasho ah oo xagxagasho ah oo ay isku dayeen bay ahayd qawaarijta waxay sameeyeen. Waxaan rabaa inaan idiin sheego 3 ka badan furmaha hore dagaalkan ku sugnayn, haddana waa ku sugnaanayna insha Allah.
Gudahaanba dhegaystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinayay Abdiqaadir Maxamed Mursal.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. waxaa wadajirid kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari. kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. nurow, intaan dhabaalad u gelin dhegeystayaashana, bal aan u ciyaaro heestan codadkii Muuses Ismaaciil Qalinle iyo Zaale Xamed.
Oh, my God. dhambaalka ugu horeeya daanda waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar maxamed hooyo madiine mahdi caamir aabe ibraahim nuur cabdi hooyo aamine maxamed cismaan aabe cumar cabdulaahi maxamuud hooyo nimco cali cumar adeer maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cismaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud go sports iyo adeer xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer salaad cali cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo asxaab kale oo aada u fara badan waxaana ay halkan hambalyo i bogaadin ay uga dirayaan idris ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe. waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin.
nuur, noo soo qaba heesta kale.
heesta xigta ee aan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynana waxaa ku luuqaynaysa fanaanada codka macaan maryan mursal ciise.
Waayay ilaa madoodi waayay, midi waayay.
dhambaalkan wuxuu noogu yimid nuune diiriye xasan iyo maxamed diiriye xasan iyo cabdi diiriye xasan farxiyo cabdiraxmaan iyo cali diiriye xasan isaaq diiriye xasan faadumo diiriye xasan cali aadan dhaasiyo iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo aadan dhaasiyo iyo maxamed isaaq kulow dhammaan waxay jecel yihiin inay halkan taniid ay ka gaarsiiyaan ibraahim diiriye xasan iyo farxiya cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay gobolka baay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigay kii soo weynaada aamin ayaan leenahay. Heesta kale een dhegeystayaasheenna u hayno waa Suhur Caashiqa codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Khadiijo Qalanjo.
Naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagar ku maquurin halista igoysiyo halkaa igaga taali. Naftayda wan ku huri lahaa hantiira ka bixin lahaa agar ku ma quurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali.
hambali dhalasho ayaan hayaa, waxaana inaga soo gaartay caasha cali biikole iyo faadima cali biikole, hodan cali biikole, axmed cali biikole, maxamed cali biikole, muxuyiddiin ayaa ku jiray, iyo cabdikariim kamas faarax barre iyo marwadiisa salma maxamed cabdulaahi. waxaa kaloo diraya dhammaalkani cabdicasiis maxamuud cabaas, yaasiin ibraahim, injineer boorow, kamas faarax barre, ugaas saciid bashiir, falastiin khaliif yuusuf. dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sawdi ibraahim sheekh iyo muuse muumin ismaaciil oo ay gabri u qoralatay magaalada Wajeer. gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabriin. waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
waxaa dhambaal uu noogu yimid Mukhtaar Xasan Cilmi iyo Qadar Xasan Cilmi iyo Axmed Xasan Cilmi, Maxamed Xasan Cilmi, Saynab Xasan Cilmi, Saleebaan Xasan Cilmi, Ibraahim Xasan Cilmi, Sayid Xasan Cilmi, Keysi Xasan Cilmi, Baash Xasan Cilmi, Rooble Xasan Cilmi, Cabdi Xasan Cilmi, Nimco Xasan Cilmi iyo Farxaan Cabdi Cilmi. dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid u diraan Mawliid Xasan Cilmi iyo Basro Cusmaan Carab oo ku aqalgalay degmada Daroor ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin.
dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idiin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta Faadumo Qaasim Hilowle iyo Axmed Naaji Sacad.
adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eed aan ku keene. adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eed aan ku keene. asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxeyga waaye, inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxeyga waaye. abbaahe adoon ku arkaa imaanka ordaaye,
warqadda dhankayga ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Jaamac Maxamed Xirsi, Falastiin Khaliif Yuusuf, Badri Cabdulaahi Ibraahim iyo Aadan Faarax Farasle, Nimcaan Jaamac Maxamed, Muuse Muumin Ismaaciil, Qadar Sugow Salaad iyo Ilyaas Cumar Yuusuf. waxaana ay u hambalyeynayaan Cabdulaahi Jaamac Oogle iyo Nimca Axmed Maxamed oo ku aqlagalay magaalada Burco. waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad khayr qabana, Alla uu kala siiyo, aamiin. dhambaalkaasina waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa heesta Naruure iyo codka baxsan Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
naruradii kalgacalkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle, niyadii jacaylkee labadeena taagnayd nin baad dhaxal u siintee.
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhannay idaacaddeena galabtii wararka v o a oo soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daamdurey sidaa iyo nabadgelyo.
Jaray naxdintii oo xanuunkii